ata për çështjet eventuale, për të cilat do të kërkohet edhe periudhë tranzicioni.
Thot Drita Abdiu Halili. Do theksuar se pas 17 viteve, Maqedonia e Veriut me 19 korik të këtij viti ka filluar negociatat me Bashkimin Evropian me mbajtjen e konferencës ndërqeveritare. Sot, me 15 shtator dhe zyrtarisht, fillon procesi azhurimit të skriningut mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Disa sulme me raketa kanë dëmtuar rënd një dig lumi në qytetin Kryvyi Rih duke rrezikuar vëshimin e shumë shtëpive. Ukraina ka fajsuar Rusin për këto sulme duke thënë se janë hakmarrje ndaj kundërofensivës së suksesshme ukrainase në rajonin e Harkivit. Holsit shtesi sjell krenare Cuboli.
Raketat ruse kanë goditur një dig rezervuari në qytetin Ukrainës Kryvyi Rih, kanë thënë zyrtarët. Banorve në disa zona u shtën që të evakuohen, ka deklaruar kryetari i qytetit Aleksandr Vilkul, mirë po ka shtuar se situata është nën kontroll. Ukraina ka thënë se sulmet janë hakmarrje nga Rusia për kundër sulmin e nisur në fillim të muajit shtator. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka lindur në këtë qytet, e ka përshkruar Rusinë si shtet terrorist pas sulmit në rezervuarin Karaçunivske. Ju jeni njerëz të dobët që luftoni civilët, ka thënë Zelensky në një adresim në orët e vona të së mërkurës. Njerëzit dhe poshtër që kanë ikur nga fush betejë janë duke tentuar të bëjnë dëme diku më larg, ka thënë ai. Këto deklarata duket se kanë qenë referencë për suksesin e ushtrisë ukrainase në kuadër të kundërofensivës në rajonin e Harkivit. Në këtë operacion ushtria ukrainase ka thënë se ka rikthyer rajone të mëdha në kontrollin e saj, duke zmbrapsur forcat ruse. Në fjalimin e tij, Zelensky ka thënë se rezervuari nuk ka asnjë vlerë ushtarake. Vilkul ka thënë se përgjatë natës janë kryer dy sulme për të rritur sasinë e ujit që kalon nga diga në lumin Inelhut. Si pasoj e sulmit, shumë njerëz kanë mbetur pa ujë në këtë qytet, i cili para luftës ka pasur më shumë se 600.000 banor. Si pas zyrtarve, uji ka dalë nga diga dhe ka vërshuar disa shtëpi. Në mëngjesin e sejnë, situata është në jetë përmirësuar dhe nuk ka raportime për viktima. Moska nuk i ka komentuar publikisht raportimet për sulme me raketa. Ushtria ruse e ka pranuar më herët se ka goditur një termocentral për prodhim të energjisë duke lënë pa rrym miliona njerëz gjatë fundjavës së kaluar në rajonet lindore të Ukrainës. Të mërkurën, Zelensky ka vizituar qytetin e rikthyer të Iziumit, pikë strategjike në rajonin e Harkivit, pasi forcat ruse e kanë përdorur atë si rrugë për furnizim. E ka falënderuar trupat që kanë marrë pjesë në kundërofensivë dhe është zotuar se flamuri Ukrainas do të rikthehet në secilin qytet dhe fshat të shtetit. Shpejtësia e avancimit të forcave ukrainase duket se ka befasuar forcat ruse, pasi ka raportime se disa ushtarë rus kanë braktisur uniformat e tyre për të fshehur në mesin e civilve. Rusia ka pranuar se forcat e saj janë larguar nga disa fshatra në rajonin e Harkivit, mirëpo nuk e ka konsideruar këtë hap si nzprapsje. Autoritetet ruse kanë insistuar se forcat e tyre janë duke u rigrupuar. Ky pretendim është përqeshur në perëndim dhe vetë Rusin. Teksa forcat e Kievit fitojnë qasje në rajonet e pushtuara muaj më parë nga Rusia, dyshimet për krime lufte kanë nisur të dalin në pa. Banorët në qytetin Balakia, që gjendet po ashtu në rajonin e Harkivit, i kanë thënë transmetuesit britanik BBC se trupat ruse kanë torturuar civilët në një stacion policor. Rusia ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për sulme ndaj civilëve. Ndonë se Rusia ende kontrolon rreth 1/5 e territorit Ukrainas, qytetat në rajonin lindor të Donbasi, që kanë rënë në duar të rusve në ditët e para të luftës, tani janë në fokus të ushtrisë ukrainase. Luftime të ashpra janë raportuar në ato rajone ditëve të fundit. Pasi kanë dështuar të marrin kontrollin e kryeqytetit të Ukrainës, Kievit dhe zonave përreth, Moska ka thënë se do të fokusohet në Donbas, pjesët të cilës kontrollohen nga rebelët e përkrahur nga Rusia. Rusia ka insistuar se do të vazhdoj luftën derisa të përmbushen të gjitha qëllimet e vëna. Ndërkohë një kundërofensiv tjetër ukrainase është duke vazhduar në rajonin jugor të Hersonit, mirë po avancimi i trupave atje ka qenë më i ngadalshëm.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka shkuar sot në Kiev për të diskutuar bashkëpunim më të ngushtë në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Jam në Kiev në vizitën time të tretë prej nisjes së luftës së Rusisë. Shumë gjëra kanë ndryshuar. Ukraina është tani kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë von der Leyen në Twitter para takimit me zyrtar të lartë Ukrainas, përfshir presidentin e shtetit Vladimir Zelensky. Ukraina është bërë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin qershor, hap që Moska beson se ka qenë përpjekje e perëndimit për të izoluar Rusin në nivel botror pas nisjes së sulmit të paprovokuar në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Kombet e Bashkuara kanë thënë se janë shumë të shqetësuara për një video në të cilën duket se shihen militantët taliban duke ekzekutuar antarët e një grupi kryengretës afgan. Në këtë video, e cila është shpërndarë gjithandej në përjetet sociale, shihen dy grupe të njerëzve, disa të Frontit Kombëtar të Rezistencës, grup që kryesisht operon në luginën e Panjshirit, të cilët janë me duar të lidhura mbrapa shpinës kur qëllohen me pushkë automatike nga luftëtarët taliban. Shumë të shqetësuar për dyshimet rreth ekzekutimeve jashtë gjyqësore në Panjshir, duke kujtuar obligimet ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit, bëj thirrje për hetim të plot dhe që nga përgjegjësit të kërkohet llogari. Jam duke vëzhguar nga afër situatën, ka thënë Richard Bennett, raportues special i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar një zëdhënës taliban të ketë thënë se autoritetet janë duke hetuar këtë çështje. Një zyrtar i lartë armen ka thënë se shteti i tij ka arritur marrëveshje për armë pushim me Azerbajxhanin pas dy ditësh luftime të ashpra. Luftimet e tyre lidhen me kontestin e vjetër me dekada për rajonin e Nagorno-Karabakut. Armen Grigorian, sekretari Këshillit të Sigurisë së Armenisë, i ka thënë televizionit armen se fal përfshirjes së komunitetit ndërkombëtar është arritur marrëveshje për armë pushim. Në njoftim është thënë se armë pushimi është duke u zbatuar që disa orë. Ministri armen e mbrojtjes ka thënë disa orë më herët se janë ndaluar të shtënat me armë zjarri në kufi. Megjithatë, Azerbajxhani nuk është deklaruar rreth ndonjë armë pushimi që do të ndalte luftimet më vdekjeprurëse në mes të dyja shteteve prej vitit 2020. Kryeministrja e Suedis, Magdalena Andersson, ka thënë se do të jap dorëheqje pasi qeveria e saj është mposhtur në zgjedhjet e së dielës. Koalicioni i saj i qendrës së majt duket se do të fitojë 173 ulëse në krahasim me 176 sa pritet të fitojnë partitë krahu të djathtë. Këto parashikime janë bërë pas numrimit të 99% të votave. Lideri i partisë moderuar, Ulf Kristersson, pritet të formojë qeverinë e re. Andersson ka qenë kryeministrja e parë grua e Suedis kur ka marrë pozitën në fund të vitit të kaluar. Demokratët social të Andersonit kanë qeverisur Suedin prej vitit 2014 dhe kanë dominuar skenën politike prej viteve 1930. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.